Niin, me olemme olleet täällä minulle henkilökohtaisesti hyvin läheisen asian parissa. Ja täytyy sanoa, että on pieniä vaikeuksia hypätä niin kuin ihan uuteen aiheeseen tässä. Jospa Herra nyt kuitenkin auttaisi, sillä minä uskon, että minä olen tekstin saanut Herralta. Se oli hyvin erikoinen teksti itse asiassa, joka pyöri tuossa mielessä, enkä ees löytänyt sitä Raamatusta. Tiesin, että se on jossain Uudessa testamentissa, ja soitin meidän seurakunnan toiselle saarnaajalle, että eikö sinä, hyvä veli, voisi nyt auttaa, missähän tällainen sananpaikka on. Minä sen ulkoa muistin. Ja ei hänkään sitä muistanut, mutta sitten hän sanoi, hän katsoo tuolta hakuteoksista, ja kyllähän se löysi sen sieltä. Ehkä käydään tässä kuitenkin pyytää, että Herra ilmestyisi, sillä minä uskon, että te ette ole tulleet kuuntelemaan tänne tänään ihmisten puheita, eikä niillä ole minkäänlaista merkitystä ihmisten puheilla. No, ehkä voi, ei tarvitse sanoa ihan ei minkäänlaista, mutta ei kuitenkaan sitä merkitystä lähes pitäenkään, mikä on, jos Jumala saa puhua, ja jos Jumala saa kohdata meitä, ja jos Herra ilmestyy tässä kokouksessa. Rakas Jeesus, me oikein odotamme sinua tänään, ja Herra kallis, sinä näet tämän joukon, joka on tullut tähän Artturi-hotelliin ja tänne saliin. Voi kallis Jeesus, armahda tänä iltana niin, että sinun pyhä henkesi laskeutuisi tähän hetkeen voimallisella tavalla, Herra, niin että me saadaan kokea sinun valtasuuruuttasi, kirkkauttasi, voimaasi, pyhyyttäsi, armoasi, läsnäoloasi, hallelujaa. Kiitos Jeesus. Kiitos, että sinä elät tänä päivänä. Kiitos, sinä olet isän oikealla puolella. Kiitos, että me saamme tänään lähettää sinulle terveiset täältä isän oikealle puolelle. Ja meillä on oikeus karitsan veren kautta päästä aina kaikkein pyhimpään hengessä tänä päivänä. Kiitos, Jeesus. Ylistys sinulle. Siunaa tämä hetki ja auta, Herra, että voisin tuoda tämän sanoman niin kuin sinä haluat. Aamen. Tämä teksti löytyi sitten ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvusta 17. jakeen loppupäästä. Ja minä luen vain sen loppupään. Ja täällä sanotaan näin. Sillä sellainen kuin hän on, siis Jeesus. Sellainen kuin hän on. Sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Ootko kuullut tästä aiheesta saarnattavana? Minä en muista monta kertaa ainakaan. Minä jäin miettimään, taikka en minun tarvinnut jäädä miettimään, vaan uskallan sanoa, että minä kuuntelin Pyhän Hengen Raamattutuntia tästä aiheesta. Ja kun alamme tutkia, mitä tämä sana oikeastaan sisällään pitää, niin tulee eteemme tällainen kysymys, olemmeko me sellaisia kuin Jeesus on, parhaimmatkaan meistä? Ja meidän täytyy vastata, että ei lienee siitä voi olla kysymys, että tässä maailmassa me olisimme tulleet Jeesuksen kaltaisiksi. Meissä voi olla Jeesuksen kaltaisuutta, ja onkin, jos me olemme uskossa, jos Jeesus asuu meidän sydämessämme. Mutta en minä ainakaan uskalla sanoa, että olisin saavuttanut Jeesuksen kaltaisuuden. Ja minäpä luulen, ettei täällä kukaan muukaan näin uskalla tänään sanoa. Ethän sinäkään, Mauri, sentään. Kiitos Jumalalle. Niin, täytyy olla siis jostain muusta kysymys, kun tätä sanaa tutkitaan. Mitä Johannes tarkoittaa tällä sanalla? Ja ainakin minä koin näin sitten Jumalan hengessä, että Herra rupesi puhumaan minulle eräästä aiheesta tähän liittyen. Ja se liittyy vähän samaan asiaan kuin toisen Korinttalaiskirjeen 13. luku. jakeessa 18, kolmas luku jakeessa 18 sanoo, mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Kristuksen katseleminen ja hänen kirkkautensa katseleminen on se tekijä, joka muuttaa meitä. Johannes sanoo kirjeessänsä näin, täällä 1. Johannes 3 ja 2, rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, nimittäin jos olemme uskossa, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Tämä on mielestäni avain tähän asiaan. Huomaatko, tässäkin sanottiin sellaisena kuin hän on. Ja sitten sanotaan sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Se ajatus, mikä nousi voimakkaasti minulle, oli se, että millaisena me näemme Jeesuksen, sellaisiksi me muutumme. Raamattu sanoi ja Paavali sanoi, että kun me katselemme Herran kirkkautta täällä alhaalla, me näemme kuin kuvastimesta. Ne, jotka ovat käyneet Israelissa esimerkiksi siellä museossa Jerusalemissa, ovat nähneet, siinä kirjan museossa on Kuolleenmeren tavaraa siellä alakerrassa, niin siellä on kuvastimia siltä ajalta peilejä. Sen ajan peilit eivät olleet niin kuin meidän peilimme ovat. Että niistä näkyi, kirkkaasti näkyy joka ikinen ryppy. Ne entisajan peilit oli sisarille sopivia, etenkin ikääntyville sisarille. Niin se oli nimittäin kuparipala, joka oli kiilotettu ja siitä aina oli siloposkinen, kun katseli sitä. Mutta hiukan hämärästi silti joutui näkemään asiat, ei nähnyt sellaisena ihan niin kuin asiat todellisuudessa on. Ja tämä johtuu siitä, että kun me olemme täällä alhaalla matkalla, niin me emme 100-prosenttisesti pysty näkemään Kristusta sellaisena kuin hän on täydellisyydessään. Ja sen tähden sinä hetkenä, kun pasuuna kajahtaa ja ylienkelin ääni kuuluu ja Herra tempaa omansa itseään vastaan pilviin, silloin nähdään 100-prosenttisesti millainen on Jeesus. Ja silloin myöskin muututaan 100-prosenttisesti juuri sellaisiksi kuin on Jeesus, kiitos Jumalalle. Mutta täällä matkallakin pitäisi muuttua. Matkallakin pitäisi saada Kristuksen kaltaisuutta. Ja sitä enemmän, mitä enemmän me näemme Jeesuksen sellaisena kuin hän on, niin sen enemmän me muutumme, kiitos Jumalalle. Eikö ole muuten ihana asia, ettei tarvitse yrittää itse muuttaa itseänsä. Kun Herra kutsui minua aikanaan pelastukseen, minä olin semmoinen rokkiveikko, joka olin joka päivä juoppo ja muutenkin hyvin syvällä synnin mudassa, niin minä sanoin heti Herralle, että onko sitten ihan varma, että minun ei tarvi muuttaa itseäni, että jos tuonkaan verran täytyy itse siinä jotain tehdä, niin se jää minulta tekemättä. Minä olen niin huono ihminen. Mutta Herra sanoi, että anna itses minulle sellaisena kuin olet, mutta kokonaan, koko sydämestäsi, niin minä muutan sinut. Ja täytyy sanoa, että heti se lähti toimimaan siitä hetkestä, kun sanoi Herralle, tässä olen, tee mitä tahdot. Jeesus tuli minun sydämeeni asumaan. Ja sellainen valtava voima, rakkaus, ilo, rauha. Minä sain nähdä jotain Jeesuksesta, hänen olemuksestaan, hänen rakkaudestaan, hänen taivaallisesta ilostaan, hänen rauhastaan, jotka hän on luvannut meille antaa. Hänen voimastaan sain maistaa jotakin ja tiesi, että nyt lähti elämä nousuun, kiitos Jumalalle. Ja siitä se alkoi. Se alkoi sen tähden, että minä sain jotain kokea Jeesuksesta. Ja Jeesuksesta ei pääse kokemaan mitään, ellei ole ottanut Jeesusta vastaan.
Ja sen takia Raamattu sanoo kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Kiitos Jumalalle. Ja ennen kuin mä käyn ollenkaan eteenpäin, niin minä vain sanon sen verran, jos täällä on tänään yksikin ihminen, joka et vielä ole vastaanottanut Kristusta, tee se tänä iltana. Sillä Herra sallii löytää itsensä tänään, ja hän tahtoo tulla myös sinun sydämeesi asumaan. Mutta kun me sitten lähdemme uskossa etenemään, niin Raamattukin sanoo, että meidän tulisi vaeltaa evankeliumin arvon mukaisesti. Ja jos emme me rupee muuttumaan yhtään Kristuksen kaltaiseksi, jos se vanha känkkäränkkä on meissä vielä jäljellä, mikä oli ennen. Eräs pikkutyttö aikanaan katseli televisiosta jotain aamuhartautta ja juoksi mummun luokse, joka ei ollut uskossa. Tämä mummu itse muuten kertoi tämän minulle. Ja juoksi sinne ja sanoi, että mummu, televisiossa sanottiin jotain vanhasta aatusta. Mikä se semmoinen vanha aatu on? Mummu, en tiedä mistä se sen tiesikin, oliko sitten hyvä muistinen rippikoulusta vai mitä. Niin hän sanoi, että kuule, vanha aatu on semmoinen, kun pikkulapsillaan, kun känkkäränkkä tulee. Ja niin tuo tyttö meni takaisin telkkarin ääreen ja sitten hän tuli jälleen, kun ohjelma oli päättänyt, sanoi, mummu, kyllä se vanhemmillakin ihmisillä näyttää olevan. Joo, lasten ja imeväisten suusta kuului totuus. Ja se on ikävä, jos meidän naapurimme joutuvat sanomaan ja työkaverimme ja koulutoverimme ja keiden sukulaisemme ja ystävämme, että siinä ei ole mitään Kristuksen kaltaisuutta siinä ihmisessä. Se olisi hirveän ikävää. Ja sen tähden minä tänään oikein tahdon tästä asiasta puhua, sillä minun mielestäni tämä on yksi tämän ajan laiminlyödyimpiä alueita kristillisessä kentässä. Paljon muusta puhutaan, mutta siitä, että ihminen sydämeltään muuttuisi Kristuksen kaltaisuutta kohti, puhutaan hyvin vähän. Ja sen tähden tänään minä toivon, että syntyisi oikein jano sisäisessä maailmassa päästä tätä kokemaan. Jos me emme näe Jeesusta sellaisena kuin hän on, siis silloin me näemme jotain muuta. Meillä on silloin väärä kuva Jeesuksesta. Me näemme Jeesuksen sellaisena kuin hän ei ole, niin sillä voi olla hyvin kohtalokkaat seuraukset meidän kannalta. Ehkäpä muistat siellä Jeesuksen vertauksen henkilöistä, jolle antoi leivisköjä. Yksi sai 5 leiviskää, kun se sai vai kyllä, ja asioi niillä, voitti toiset 5. Toinen oli saanut 2 leiviskää, asioi niillä, voitti toiset 2. Mutta sitten tulee 1 leiviskän saanut. Ja mitä hän sanoo, kun hän kohtaa Herran? Hän ei ollut voittanut mitään. Hänen kohdalla ei ollut tapahtunut mitään muutosta siitä päivästä, kun hän sai leiviskänsä. Ja sitä Jumala ei tahdo. Vaan Jumala tahtoo, että meissä lisääntyisi Kristuskuva, että jotain me saisimme asioitua sillä alkupääomalla, jonka ihminen saa silloin, kun Jeesus tulee hänen sydämeensä asumaan. Niin, mitä hän sanoo Herrallensa? Hän sanoo näin, Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi. Sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskanut. Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskesi maahan. Eikö tämä ihan täysin väärä kuva Herrasta? Minä tiesin sinut kovaksi mieheksi. Eihän se niin ole. Ja sen tähden, että hänellä ei ollut oikeaa kuvaa Jeesuksesta. Hänellä ei ole oikeaa kuvaa Kristuksesta. Hän ei päässyt katselemaan Kristusta sellaisena kuin hän on. Niin hän jäi täysin hedelmättömäksi. Hänellä jäi täysin väärä käsitys. Hän jäi pelon valtaan. Ja tiedätkö, pelossa ei mikään hedelmä kasva. Siellä, jossa ihminen pelkää ja on peloalaisissa olotiloissa, Kristuksen kaltaisuutta ei synny. Tiedättekö, että ilo Herrassa on väkevyytemme? Ja jos on ilo Herrassa, niin ei, vaikea se on olla ilo Herrassa, jos on kauhean kauhun vallassa koko ajan ja pelkää. Täydellinen rakkaus karkoittaa kaiken pelon, sanoo Raamattu. Kun Jeesus saa vallata sydämen, niin pelot väistyvät, kiitos Jumalalle. Eikä tarvi sanoa, että Jeesus on kova mies. Ja hän leikkaa sieltä, mihin ei ole kylvänyt edes. Ja on tämän kaltainen. Peloissani minä menin ja kätkin kaiken. Ei tarvi sanoa näin. Nyt kun katselemme Jeesusta, niin haluan tuoda meidät erään ongelman eteen, joka minulle itselleni on ollut kipeä. Ja se on, ja olen joutunut sitä pohtimaan ja miettimään, ja olen nähnyt, että lukuisat uskovat sortuvat tähän samaan asiaan, mihin minäkin meinaan aika ajoin aina sortua. Ja se on se, että saattaa olla syvä ristiriita meidän kokemusmaailmamme ja tämän Raamatun välillä. Sen, mitä me olemme kokeneet Jeesuksesta, voi olla suuri kuilu siihen, mitä me luemme, millainen Jeesus on. Ja se alkaa vaikuttamaan se kokemusmaailmamme siihen kuvaan, mikä meillä on Kristuksesta. Jos otan esimerkkejä, vaikkapa ihminen etsii Pyhän Hengen kastetta ja täyteyttä, ja joutuu pettymään muutamissa kokouksissa, niin hänen kokemusmaailmansa on se, että Jeesus ei semmoista anna. Ja hän alkaa monella tavalla puolustelemaan oikeastaan sitä asiaa ja rakentaa tietyn turvamuurin itsellensä, jolla hän voi selittää, että oikeastaan sellaista asiaa hyvä, jos on olemassakaan. Ja jos on, niin ei se ainakaan minulle kuulu. Mutta se on täysin vastoin. Mitä tämä kirja sanoo? Ja sen tähden, ystävät, meidän täytyy varoa, että meidän kokemusmaailmamme ei määräisi sitä kuvaa, mikä meillä on Jeesuksesta. Vaan että me katselisimme siitä peilistä, josta Kristus kaikkein kirkkaimmin näkyy. Ja kaikkein kirkkaimmin se on täällä, kiitos Jumalalle. Se on täällä. Kaikkein kirkkaimpana Jumalan sanan lehdillä, kiitos Herralle. Minä olen usein ilonnut sanaa lukiessani, että voi kiitos Jeesus, että minun syntiset silmäni saa edes katsella sanan lehdiltä, millainen sinä olet. Kiitos Jumalalle. Väärä kuva synnyttää myöskin sitten väärän kokemuksen. Joudutaan oravan pyörään, kun on lähdetty muodostamaan Jeesuksesta kuvaa kokemustemme perusteella. Niin se syventyy koko ajan se asia ja vääristyy joka päivä yhä pitemmälle ja pitemmälle. Ja kohta emme ymmärrä sanaakaan enää. Kaikki menee selittelyksi, ei tämä tätä voi tarkoittaa ja ei tämä ollenkaan sen mukaista. Ja tämä täytyy olla joku tällainen allegorinen juttu tämä. Tämä ei tällaista ainakaan nykypäivänä tapahdu, ja tämä oli ehkä sen ajan juttuja, ja apostoliset ajat on jo ohi, ja kaikkia tällaisia juttuja rupeaa tulemaan sitten, kun me perustaudumme kokemuksiimme katsellessamme Kristusta. Mutta jos me katselemme Raamattuun, ja vaikka kokemuksemme olisi mikä tahansa, Jeesus on silti vieläkin se, miksi hänet täällä kuvataan. Kiitos Jumalalle. Minä sain hyvin varman lähtökohdan tähän asiaan jo ennen kuin tulin uskoon. Minä olin okkultisti ennen uskoon tuloa ja istuin sellaisissa kokouksissa, missä ei etsitty Herraa, vaan perkelettä. Ja niissä ollessani sinne Jumala tuli eräänä päivänä. Herra ei häpeä tulla okkultistiseen istuntoonkaan, jos hän haluaa pelastaa sieluja. Ja hän haluaa, kiitos Jumalalle. Ja siellä tapahtui sellainen asia, että kun me olimme pimeässä yössä siellä eräässä yksityiskodissa, muuten akateemisia ihmisiä, psykologeja, kauppatieteen opiskelijoita, muita sivistyneistöä, kaikki etsimässä perkelettä. Niin siellä kun olimme, niin siinä oli keskellä huonetta sellainen pöytä, jonka päällä oli se välineistö, jota yhteydenpitoa riivaajien kanssa tarvittiin. Minä en sen enempi selitä tätä asiaa, vaikka tingittäisi ja kysyttäisikin, sillä minä olen luvannut Jumalalle, että minä en puhu tämän enempi tästä asiasta. Mutta joku sai päähänsä, että minkähän tuo tekee, kun siellä kirjahyllyssä oli Raamattu, että jos ottaisimme sen ja panisimme sen samalle pöydälle kuin missä nämä kapistukset ovat. Ja niin me tehtiin. Ja kun tämä sana kopsahti pöydälle, niin ne okkultiset välineet lähtivät kenenkään käden koskettamatta pakenemaan sitä Raamattua ja loikkasivat pöydältä alas. Silloin minä tiesin, että hän, joka on tämän kirjan takana, on Herrojen Herra, ja että Jeesus on sellainen, kun tämä kirja puhuu, ainakin tämä käännös. En tiedä, olisiko paennut nykykäännöstä, Piru, en tiedä. Mutta tätä käännöstä se pakeni, kiitos Jumalalle. Sen tähden suosittelen mallia 3338, kiitos Jumalalle. Minulla on näyttöä, että Piru pelkää sitä. Kiitos Herralle. Niin. Kun mä ajattelen esimerkiksi ensimmäisiä, sanotaan nykyisen helluntaiherätyksen syntyä ja helluntalaisia, niin historia tietää, että ne oli ihmisiä, jotka vain lukivat sanaa ja sanasta näkivät, että Jeesus on sellainen, joka täyttää ja kastaa pyhällä hengellä ja myös antaa puhua uusin kielin. Olihan niitä ollut sellaisia ilmiöitä aikaisemminkin, mutta sitä ei ollut sillä lailla niin kuin laajasti saatu käyttöön. Ja oli joukko ihmisiä, jotka vain, ei heillä ollut kokemusta, heidän kokemus sanoi täysin päinvastoin, kukaan ei puhu kielillä. Mutta kun he katseli Raamattua, niin melkein kaikki puhuvat. Joku ristiriita nyt, he päättelivät, jotain on pielessä. Joku on eri tavalla. Ja kun Jeesus sanoi, että hän on sama eilen tänään iankaikkisesti, niin ei auttanut muuta kuin panna kokemukset syrjään. Ja uskoa, että Jeesus on vieläkin sellainen, joka kastaa pyhällä hengellä ja tulella ja antaa puhua myös uusin kielin. Kiitos Jumalalle. Ja kun he tämän kaavan mukaan etsivät Herraa, katselivat tällaista Jeesusta sananlehdiltä, niin heille ilmestyi sellainen Jeesus. Kiitos Jumalalle. Ymmärrättekö, miksi on niin tärkeää, ettei me tee kokemuksistamme Kristusta, vaan Raamatun lehdiltä. Kiitos Jumalalle. Ja sen tähden minä olen tavattoman kriittinen mies kaikkeen ilmiöön, mitä ei Raamattu kuvaa. Minä niitä epäilen aina syvästi. Ja ihan hyvällä omalla tunnolla epäilen, ei yhtään haittaa. Kiitos Jumalalle. Joo, minun iloni vaan kasvaa epäillessä. Sellaista, mitä ei ole Raamatussa. Kiitos Herralle. Pysytään mahdollisimman tiukasti lopuajassa siinä, mitä on puhuttu. No millainen se Jeesus sitten on? Tietysti se on ihan mahdottomuus tuoda esiin tässä hetkessä, etenkin kun on pari puhujaa minun jälkeenkin vielä, että millainen on Jeesus. Mutta minä yhden tuollaisen hienon kohdan vain otan tähän käsittelyyn, kun profeetta Sakaria näki Kristuksen ratsastamassa aasilla öljyrinnettä alas. Niin hän antaa tällaisen lausunnon, vanhurskas ja auttaja hän on. Ja nämä on nyt ne kaksi, mihin minä aion kajota hiukan. Ja minä aloitan sieltä auttajasta. Tiedätkö, minä olen joutunut viime aikoina hirveän ahtaalle. Minulle on soiteltu, Minuun on otettu yhteyttä muuten ihmisiä hirvittävissä vaikeuksissa. Uskovia suurissa vaikeuksissa. Tuntuu niin kuin pimeyden valta sen kuvan tiivistyy. Valtavia taisteluita, valtavia vaikeuksia. Täysin inhimillisen mahdollisuuksien ulkopuolella olevia tilanteita ihmisten elämässä. Johon ei mikään muu kuin yliluonnollinen Jeesuksen ilmestyminen vain voi tuoda ratkaisun. Ja sen tähden minä vielä uskon, että on olemassa se Jeesus, josta on kirjoitettu, että Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaa joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Minä uskon, että Jeesus on vielä se sama, vaikka minun kokemuspiirini on hyvin köyhä tältä puolelta. Mutta siltikin minä uskon, että tänä iltana Jumala lähettää sanoman tässä salissa jollekin, että sinä uskaltaisit tarttua Jeesukseen ja luottaa siihen, että siinä sinun elämäsi ahdinkotilanteessa, jossa ei ole psykologisia ratkaisuja, jossa ei ole lääkärienkään ratkaisuja, jossa ei ole viisaitten ratkaisuja, ei ole sellaista inhimillistä voimaa, joka voisi ratkaista sen ongelman. On vielä yksi, kiitos Jumalalle, ja hänen nimensä on Jeesus. Ja jospa sinä tänään voisit saada kosketuksen häneen. Ja kun minä katselen Raamattua, niin minä näen tuon saman kaavan toistuvan. Siellä istuu Bartimeus tien poskessa. Hänen teologiansa oli hyvin yksinkertainen. Tiedätkö, että teologia on hyvin yksinkertainen se teologia, jonka Raamattu ilmoittaa. Ukko huutaa kuin hinaaja vaan yhtä nimeä siellä. Jeesus auta! Ja toiset sanoivat, että on hiljaa. Siinä oli koko teologia. Ja se toimi. Mies lähti näkevänä sieltä. Eikö ole valtavaa? Kiitos Jumalalle. Tarvittiin, että huudettiin Jeesuksen nimeä. 10 pitaalista on siellä Israelin tasangon siellä ja Samarian rajalla, jossain Herodin lähteen luona ilmeisesti. Siellä sama homma. Nyt on vaan kovempi kuoro kuin kun Aleksis Kiven 7 veljestä siellä kivellä sonnejapaossa. 10 miestä huutaa, Jeesus auta! Ei mitään muuta teologiaa heilläkään. Ja Jeesus sanoo, lähtekää näyttämään pojat itsenne papeille. Hei ihmettelet hetkine, me ollaan yltäpäältä pitaalissa, ei sinne uskalla mennä. Menkää vaan. Ja he uskovat Herran sanan. He menevät ja matkalla tapahtui, että he puhdistuivat. Kiitos Jumalalle. Oli eräs halvattu, jota 4 miestä toi Jeesuksen luokse. Ja kaikesta käy ilmi, että hän itse oli pyytänyt, että hänet viedään tuonne. No, tämä paremminkin on vastavoima. No niin. En tiedä, kuuluuko sinne. No jatketaan sitten vaan pienen taustakoinen kanssa. Niin, 4 miestä kantoi halvattua ja ne oli niin sinnikkäitä, että ne purkivat katon siitä kohdasta, missä Jeesus oli. Heillä oli yksi päämäärä ainoastaan. Meidän on päästävä Jeesuksen kanssa, saatava audienssi Herran kanssa. Ja eivät häntä ne minkään asian estää sitä, että he pääsevät Jeesuksen kanssa kosketuksiin. Ehkä täällä on tänään joku syvissä ongelmissa oleva ihminen. Kuule, minä vieläkin sanon sinulle, että
puraa vaikka katto siltä paikalta. Pyri Jeesuksen kanssa kohtaamaan häntä, saamaan tapaaminen Kristuksen kanssa. Jos et saa sitä juuri nyt, niin minä olen varma ja tiedän Raamatun nojalla, jokainen etsivä löytää. Jossain hetkessä sinä sen kuitenkin saat. Kiitos Jumalalle. Kun siellä on tuo verenjuoksutautia 12 vuotta sairastanut nainen, niin hänkin sanoi vain yhden sanan, kun vaan pääsisi koskettamaan Jeesusta. Näin yksinkertainen oli tämäkin teologia. Kun pääsisi vain koskettamaan Jeesusta, niin minä paranen. Ja hän parani. Oli gerasalainen mies, joka oli riivattu, joka runteli itseään perkeleen rääkkäimänä, jota ei kukaan voinut hillitä. Saatanalliset voimat ja vallat riuhtoivat ja repivät tätä miestä. Ja hän ei pystynyt tekemään kuin yhden asian. Hän juoksi Jeesuksen luokse. Luuletteko, että riivaajat juoksivat sinne? Tai johdattivat häntä sinne? Eivät taatusti. Hän ei osannut eikä pystynyt tekemään mitään muuta kuin juosta ja heittäytyä Herra eteen. Tämä oli hänen teologiansa. Ja kohta hän oli vapaa mies. Kiitos Jumalalle. Minä voisin jatkaa jatkamista, mutta näillä kaikilla, jotka etsivät Herralta apua, heillä oli näky siitä, että hän on auttaja. Heillä oli näky, oikea kuva Jeesuksesta. Kannattaa etsiä Herraa. Kiitos Jumalalle. Kannattaa etsiä Herraa. Kiitos Jumalalle. Hän on myös vanhurskas, jonka haluan vielä tähän tuoda esiin. Tälläkin alueella meidän olisi nähtävä Jeesus sellaisena kuin hän on. Hän on vanhurskas. Eräällä ihmisillä oli väärä kuva Kristuksesta. Ja se koitui syvästi kohtalokkaaksi heidän elämässänsä. Täällä Jeesus sanoo heistä näin. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Nämä ajattelivat, että se riittää, että on se auttaja. Että on se kuva Jeesuksesta, että hän tekee voimallisia tekoja. Ja he sanotaan sinun nimesi kautta. Jeesuksen nimen kautta me profetoimme. Jeesuksen nimen kautta me ajoimme ulos riivaajia. Jeesuksen nimen kautta teimme monta voimallista tekoa. Eikä Jeesus sano, että niin ei tapahtunut. He tekivät voimallisia tekoja Jeesuksen nimessä, mutta he eivät eläneet vanhurskaudessa. He elivät synnissä. Se kuva pitäisi olla meillä myös Kristuksesta. Ja nämä eivät koskaan perineet iankaikkista elämää sen tähden. Tiedätkö, että Paavali kirjoitti uskoville korintolaisille hyvin vakavat sanat. Kyllä niitä oli ongelmia seurakunnassa ennenkin. Täällä sanotaan 1 Korintolaisten 6.9. Ettekö tiedä, että väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät haureuden harjoittajat, sanoo alkukieli. Ei epäjumalan palvelijat, ei avion rikkojat, ei hekumoitsijat, eli makeaa elämää rakastavat, ei miehimykset, eli homoseksuaalistit, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Tätä ei kirjoitettu jumalattomille. Tämä on Korinton seurakunnalle kirjoitettu. Ja minusta näyttää, että tämä on tullut ajankohtaiseksi tähänkin aikaan. Moni uskova unohtaa leikkiessään synnin kanssa, että väärät ei peri Jumalan valtakuntaa. Kuule, jos sinä olet jäänyt näihin elämään, niin sinä elät kaksoiselämää. Sinä elät elämää, vaikka sinun nimesi olisi minkä kirkon kirjoissa. Vaikka sinä olisit kuin arvostettu ihminen uskovien keskuudessa. Vaikka sinulla olisi mitä armolahjoja, niin eräänä päivänä ovi sulkeutuu, kun sinä pyrit kirkkaalle maahan, jos et sinä tee parannusta näistä asioista, mikäli niitä on sinun elämässäsi. Tämä on vakava sana. Ja sen tähden myös saarnaajat joutuvat tilille, jos eivät he julista tätä sanaa. Mutta viimeinen kuva, minkä lyhyesti tuon esiin, on ihanin kuva Jeesuksesta kuitenkin. Ja se on syntiä tehneille ja langennellekin suuremmoinen kuva. Siellä Paavali sanoo, oi te älyttömät galatalaiset, kuka on lumonnut teidät, joiden silmään eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna. Minä tuon teidän eteenne vielä yhden kuvan, Jeesus ristiinnaulittuna. Se on ihana kuva sen tähden, että sinne langenneinkin syntinen saa tulla sen sanan nojalla, kun sanotaan, että ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voisi sääliä meidän heikkouksiamme, vai joka on ollut kaikessa kiusattu niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ja käykää sen tähden uskalluksella armoistuimen eteen, että löytäisitte armon avuksenne oikeaan aikaan. Ja mitä on armo? Armo on sitä, että saa synnit anteeksi. Ja se on sitä, että Jeesus vapauttaa syntikahleista. Kiitos Jumalalle. Se on armoa. Kiitos Jumalalle. Moni ajattelee, että riittääköhän minulle enää armo. Minä olen sanonut, että pane toiseen vaakakuppiin kaikki syntis nyt, mitkä sinua painaa. Ja laita sinne toiseen Jeesuksen sovintoveri. Ja kysy, kumpi Jumala edessä painaa enemmän. Kumpi painaa enemmän? Uskallatko sanoa Jumalan edessä, että Jeesuksen veri ei riitä sinun syntiesi kohdalla niin, että vaaka kallistuu hyväksesi? Maailmassa ei ole mitään arvokkaampaa kuin Jeesuksen veri. Ei mitään painavampaa Jumalan kasvojen edessä kuin Jeesuksen veri. Ja siksi sinäkin, rakas ystävä, jos olet langennut, niin tiedä se, sinun hyväksesi on vuotanut ihmeellinen sovintoveri. Ja minä toivon, että sinä pääset tuon veren puhdistukseen. Ja silloin minä sanon, että jokainen laulaa sitä laulua. Nyt riemuiten laulaa mun sydämeni, kun synnistä päästä mä voin. Halleluja. Laulattaako sinua tämä laulu? Kiitos Herralle. Jos ei laulata, niin jotain on pielessä. Ja joko on syntiä, tai et ole katsellut Kristusta ristiinnaulittuna. Ja tiedätkö, on ihana, kun Raamattu sanoo, hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Minulla ei ole muuta täydellisyyttä kuin Jeesuksen risti ja ristin työ. Jumalalla on ihmeelliset armon kakkulat, kun hän vetäsee ne silmille, kattelee tuota koskipaloakin, niin ei hän näekään näin koko mauria, vaan näkee Jeesus ristiinnaulittuna. Ja Jumala sanoo, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Eikö valtavaa? Kiitos Jumalalle. Uskallatko sinä pitää itsesi täydellisenä tänään Jumala edessä? Uskova ystävä, uskallatko? Sinun pitäisi. Sillä se on evankeliumia. Hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydelliseksi. Sinua ei tee täydelliseksi sinun hyvät tekosi. Ei edes palvelustyö, ei edes Ukrainassa, ei edes juutalaisten keskuudessa. Minä puhun, kun minäkin olen vähän ollut, niin uskallan sanoa. Ei minkäänlainen palvelustyö, ei mitään, mitä sinä olet tehnyt. Ei vaikka 100 000 pelastuisivat, se tee sinua täydelliseksi. Ei vaikka pyhyys tihkuisi sormin päistä, vain yksi asia, yhdellä uhrilla. Ja se on kaikkien hyväksi annettu. Halleluja. Ala nyt jo kiittelemään Herraa ja riemuitsemaan. Ota tämä kuva todesta. Näe Jeesus sellaisena kuin hän on sinunkin kohdallasi. Nyt käymme rukoukseen vielä. Rakas Jeesus, me iloitsemme sinusta. Jeesus, sinä sanot, että se on iankaikkinen elämä, että me tunnemme sinut. Oi Herra, auta, että me näkisimme sinut sellaisena kuin sinä olet, Herra. Ei sellaisena kuin me luulemme sinun olevan. Ei sellaisena kuin joskus kokemus maailmamme yrittää maalata kuvaa sinusta. Vaan että me näkisimme sinut sellaisena, kun sana sinut ilmoittaa. Ja kun pyhä henki kirkastaa sinua, Herra, Raamatun lehdiltä on ihana katsella sinua, Herra. On ihana nähdä, että sinussa meillä on sovitus. Sinussa meidät on tehty täydelliseksi. Sinussa on apu elämämme ongelmiin. Sinä kastat ja täytät pyhällä hengellä. Sinä vuodatat voimaa voimattomiin sydämiin. Mutta sinä myöskin sanot, sinä olet vanhurskas ja sinä et, Herra, hyväksy syntiä elämässä. Ja kutsut parannukseen. Ylistetty olkoon sinun nimesi. Aamen.